Avame täna oma teema esimese Saamueli raamatust ja kellel on piiblid elektrooniliselt või paberil, siis on hea seda sealt ka jälgida. Ja kõigepealt loeme esimese Saamueli 15. peatükist salmi 22. Siis ütles Saamuel, on Jehoval hea meel põletus ja tapa ohvritest, samuti kui Jehova hääle kuulda võtmisest. Vaata, sõna kuulmine on parem kui tapa ohver, tähelepanu parem kui jäärade rasv. Ja nüüd vaatame Sauli ja Saamueli näitel elus tehtavate valikute ja nende tagajärgede üle. Nüüd aeg, milles Jumal imelisel juhtimisel, Jumala kaasabil Saamuel sünnib, on vaimulikus mõttes üsna vilets. Esimese Saamueli algusesse nüüd, minnes kolmanda peatüki juures, salmis 1, ütleb, ja poiss Saamuel teenis Jehovat Eeli juhatusel. Jehova sõna oli neil päevil haruldane. Nägemused ei olnud sagedased. Ilmselt oli Jehova sõna haruldus tingitud sellest, et need, kes pidanuks rahvale sõna jagama, olid korrumpeerunud ja tegelikult sellest tõelisest Jumala tundmisest kaugel. Me võime lugeda siis esimese Saamueli teise peatüki 12. salmist, aga Eeli pojad olid kõlvatumad. Nad ei tahtnud tunnustada Jehovat. Neile meeldis küll saada hüvesid, mängida tähtsaid preestreid, kuid esimese Saamueli 22 ja 22 ütleb, Eelia oli aga väga vana ja pidi kuulama kõike, mida ta pojad tegid kogu Iisraelile ja kuidas nad magasid naistega, kes olid teenistuses koguduse telgi ukse juures. Selline on siis olukord, situatsioon, kuhu Jumal läbi Hanna, tema palve, Saamueli sündimise, kutsub siis oma kohtumõistja ja mida siis Jumal on Saamueli elus tegemas. Ja nüüd Jumal kõnetab ühel öösel Saamueli ja annab talle ennustuse Eeli soo hävitamise kohta. Ja piibli uurijate hinnangul võis Saamuel olla umbes 12-aastane, sest määr sõna, mida kasutatakse, nii-öelda Saamueli ka seonduvalt, see on siis alt keelest, seondub teismelise nii-öelda eaga. Ja vahest on meil küll laste piltides, on see niisugune pisike, võib-olla 3-4-aastane poiss, aga võimalik, et Saamuel oli siiski nii-öelda noor teismeline, kui Jumal talle hakkas avama seda, mida ta teha tahab. Ja kuigi Saamuel ei käinud meie mõistes klassikalises koolis, oli ta õpilane, preester Eeli, Iisraeli kohtumõistja juures. Ja sõltumata sellest, kas keegi jäib nüüd põhikoolis või teeb töökohal järeldusi, me oleme kõik õpilased. Ja lõpuks on ainult üks küsimus, mis meilt küsitakse, kas sa kuulsid Jumalat, kui ta sind kutsus? Seda, mida Jumal räägib, on meie tänase jutluse suur läbiv küsimus. Kas me paneme tähele ja kas me ka teeme selle järgi, mida Jumal ütleb? Kas Jumal on meie valikute juhtija? Ja nagu õpime edasisest loost, ei ole ühegi võidu puhul, nutikusel ega rikkusel, mingisugust tähtsust, kui see ei ole suunatud Jumala ja tema laste teenimisele. Ja taaskord, nii-öelda siis meenutades meie esimest salmi, on Jehoval hea meel põletuse tapa ohvritest samuti kui Jehova hääle kuulda võtmisest. Vaata, sõna kuulmine on parem kui tapa ohver, tähelepanu parem kui jäärade rasv. Lugedes siis edasi esimese Saamueli raamatus 8. peatükis salm ütleb, kui Saamuel ei vanaks, siis ta pani oma pojad Iisraelile kohtumõistjaks. Ja salmis 3, aga ta pojad ei käinud tema teedel, vaid nad ajasid kasu taga ja võtsid meelehead ning väänasid õigust. Prohveti pojad ei olnud tähele pannud neid juhtnööre, mida isa oli püüdnud neile sisendada. Nad ei olnud jäljendanud oma isa ja oma kasu püüdmatu elu eeskuju. Saamuel oli mõnes suhtes poegadele liiga järelandlik ja tagajärjed ilmnesid nende iseloomus ja nende elus. Teine põlvkond, juba prohveti lapsi, läks põhimõtteliselt sama rada. Me lugesime enne Eeli poegadest, Saamueli, pojad Saamuel käisid küll ustavalt Jumala teel ja õpetas, aga nagu me näeme, iga inimene teeb ise oma valikud ja see, millised valikud meie lapsed teevad, me ei saa nii-öelda neid garanteerida. Iga üks käib Jumalaga ise. Ja nüüd selles olukorras pöörduvad Iisraeli vanemad Saamueli poole murega, et kui vana mees Saamuel peaks nüüd surema, siis jääks võim ju tema poegadele, kes pole Jumalat tundma õppinud. Ja see oli ettekääne nende vanemate meelest, miks Iisraelil oli vaja kuningat. See oli omamoodi rumal palve, sest miski ei takista ju kuningal või tema järeltulijatel samamoodi alla käia. Ja mille poolest oleks kuningas parem kui langenud Saamueli pojad? Tihti otsitakse lihtsaid lahendusi, selle asemele, et lasta Jumalal teed juhatada. Ja Saamueli poegadest näeme, et pole kasu ka kõige paremast haridusest, kui õppija ei ole alandunud Jumala ette. Ja vastupidi, Jumal võib teha suuri asju selle elus, kes südamega teda järgib. Ja lubage, ma jagan siin kohal oma kogemust, minu tunnistus elust. Põhikoolis ma käisin põhimõtteliselt ainult selle pärast, et vanemad käskisid. Ja ma usun, et neid põhikooli õpilasi, kes sama tunnevad, on praegu ja on alati ja tuleb veel. Koolitükki õppisin ainult selle pärast, et õpetajad, keda võiks sellise poisikese meelest võrrelda piiblis kirjeldatud ebajumalatega, kelle täitmatusse suhu pidevalt ohvreid ehk kodutöid tuli loopida, et nende viha leevendada. Vabandust, õpetajad, et ma just võrdlesin teid Molokiga. Te olete kardetavad, sest teie käes on hinde võim ja te pidevalt nõuate ohvreid. Selline oli minu vaade koolile. Ja mind ei huvitanud või ma ei mõistnud, mida tegelikult head soovivad õpetajad proovisid edasi anda. Ühesõnaga, koolis käisin ma kõigi teiste nõuete rahuldamise pärast, aga mitte enda pärast. Kusjuures ajad ei ole tegelikult väga muutunud, ma kuulen siia maani, kui mõtetu kõik see on, mida koolis nõutakse. Aga kõik see muutus, kui ma kohtusin 13-aastaselt Jumalat. Ma kogesin oma ellu eesmärgi pärasust. Ja ma tahtsin, õigemini Jumal äratas minus tahtmise olla parim versioon sellest, mis ma olla saan. Ma leidsin Jumalas abimehe oma kooli ülesannetes, teejuhi oma valikute tegemiseks, õnnistaja, kes tuli ja aitas mul läbi ja üle saada asjadest, milleks mina ei oleks olnud võimeline, ja päästja, kes annab südamele rahu ja päästab mind sellest maailma hävingust. Ja nüüd meie uurimise all olevas esimese Saamueli teises peatükis salmis 30 ütleb, sest kes austab mind, seda austan mina. Ja kes mind ei pane millekski, on põlastusväärt. Ma olin 14-aastane ja 9. klassi lõpetaja. Ja käes oli keskkooli sisseastumise katsed. Kuna ma olin õppinud tundma Jumalat ja tema seadusi, siis oli mul armsaks saanud ka Jumala hingamispäev. Ja sisseastumise katsed olid pandud, arvake ära, laupäevale. Tundes Jumala sõna, ma otsustasin, et mina sellel päeval katsetele ei lähe ja küllap on Jumalal siis mingi teine tee minu jaoks või kusagil mujal. Ja mõne aja pärast tuli välja siis direktori käskiri, kuhu oli siis kirjutatud, kes ja kuhu klassi on sisse saanud. Aga kuna keelte eri klassi oli olnud taotlusi ainult 7 poislapselt ja tervelt armeelt tüdrukutelt, siis ilmselt soovis kooli juhtkond veel paari rosinat saia sisse ja kuulutas välja täiendava konkursi 2 poisile. Ma siis kogemata lobisesin selle emale kodus välja, mis seal kirjas oli ja ema kamandas mind kohe direktori juurde, ütles, et nii, nüüd sa lähed sinna, ütled, et ma soovin kandideerida. Ja direktor teatas, et eks me vaatame siis lõpueksamite pealt. Ja ema toetamisel ja Jumala õnnistusel läks lahtisiks nii-öelda maruline õppimine lõpueksamiteks, siis 9. klassis. Ma ei olnud enne ühtegi eksamit 5 teinud, aga Jumala abiga ma tegin kõik lõpueksamid 5. Ja sain sellega keskkooli sisse. Sel suvel mind ristiti ja sügisel, aasta oli siis 91, peale Eesti iseseisvumist augustis, tuli Ameerikast kiri meie kogudusse, et nad soovivad siin missioni reisi teha, ning kutsuvad 2 õpilast meie kogudusest ka Ameerikasse õppima. Meie Kuressaare koguduses oli ainult 2 õpilast. Ja see oli nagu otsene Jumala kutse mulle. Ma ei kavandanud Jumala seadusel ustavaks jäämisest mingisugust tasu. Kui tagasi vaadates on ustavuse otsusel ja sellel, mis ta mu elus teha sai, selge õnnistuse seos. Mu elu ei läinud küll otseselt nii, nagu mina mõtlesin. Ausalt, see ei olegi tähtis, mida mina kavandan. Tähtis on olla Jumala plaanis ja lasta tal tuua oma ellu kogemusi ja muutuseid, mida tema juhatab. Ärge olge Jumalale ustavad seepärast, et te tasu saate, vaid seepärast, et te Jumalat armastate. Vaatamata sellele, mida see kaasa toob. Tagasi Saamueli ja Sauli loosse minnes. Saamueli tabas oma poegade tõttu ebameeldiv üllatus. Ja alguses võttis teda seda isiklikult, kuid Jumal lohutas teda, et nad ei nurise mitte tema, vaid Jumala vastu, nõudes endale kuningat. Ja ehk käitume mõnikord ka ise nende vanemate sarnaselt, kui teeme oma elus valikuid oma emotsioonide põhjal. Ja siis soovime oma teekonnale Jumala õnnistust. Nagu vanemate kujutuses oli saada kuningas sarnaselt teiste riikidega. Aga miks ei võiks Jumal õnnistada siis kuningat? Miks ei võiks Jumal õnnistada minu valitud teed? Mõelge korraks, mis vahe on kuningal ja kohtumõistel. Üks näeb kõik taevasilmade läbi, teine näeb seda, mis on silma ees. Ja et kui me oma teed Jumala ette kanname, et me ei vaataks lihtsalt seda, mida nii-öelda meie maine loogika ütleb, vaid küsiksime, Jumal, mis on sinu tahtmine? Näita mulle, et ma mõistaks seda ja käiksin koos sinuga. Aga Jumal ütles selle vanemate palve peale või nii-öelda teatud mõttes nõudmise peale, et olgu, te soovite endale rasked teed, ma annan teile selle, aga ma jätan teid maha. Ma tahan olla ka selle mehega, kes kuningaks saab, aga kui ta ei ole mulle ustav, siis toob see teile õnnetust. Me ei näe tihti oma valikute kaugemaid tagajärgi, mis tõttu ongi tähtis otsida Jumala tahet ja oodata tema ajastust. Kui me räägime tõelisest tarkusest, siis see ongi see, et mitte tormata ette oma ajas, oma tahtmistega, vaid oodata ära seda, mida Jumal meile tahab öelda. Ja raamatus Praatriahid ja profetid on siis Saulist kirjas nii, et ehkki Saulil oli väline veetlus, puudusid tal need üllad omadused, mis teevad inimesed tõeliselt targaks. Ta ei olnud nooruses õppinud valitsema oma ägedaid, tormakaid soove, ega olnud kunagi kogenud jumaliku armu ümber muutvat väge. Mis teeb inimese tõeliselt targaks? Jumaliku armu ümber muutev vägi. Jah, maistest teadmistest ja oskustest on palju kasu ajalikus elus, kuid Jumal ütleb Matteuse 6.33, ent otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis kõike seda antakse teile pealegi. Ja psalm 111.10 ütleb, Jehova kartus on tarkuse algus. Hea arusaamine on kõigil, kes teevad seda mööda. Tema kiitus kestab igavesti. Kõik head asjad meie elus saavad alguse sealt, kus me esmalt Jumalat otsime. See on tõeline tarkus. Jumal ei tee ajaliku nii-öelda akadeemilist tarkust maha, vaid lubab seda kõike meile pealegi anda, kui me esiti Jumalat otsime. Piiblis on kuningas Saalomon näide väga suurest ajalikust tarkusest, mille Jumal talle avas, kui ta alandus ja Jumalat otsis. Tõsi, Saalomon hakkas seda tarkust ka hiljem isekalt ära kasutama ja tõi sellega palju õnnetust. Jumal annab ande, annab positsiooni, annab võimaluse. Seejärel on küsimus, kuidas me seda kasutame. Kas oma ambitsioonide täitmiseks või Jumala austamiseks. Jätkame teekonda esimese Saamueli raamatus ja peatükiks 13. Ja seal räägib, kuidas vilistid koguseid suure sõjaväe, et Iisraeli rünnata. Saul oli olnud alles üks aasta natukene peale kuningas ja kohe oli tema ees suur test. Kuigi Saulil oli 3000 meest, oli see köömes võrreldes sellega, mida vilistid tõid. Seal oli 30 000 sõjavankrit, 6000 ratsaniku ja muud rahvast nagu liiva mere ääres, ütleb piibel. Ja salmis 6 ütleb, et Iisraeli mehed nägid, et neile kitsas kätte tuli, et rahvas oli kimbatuses ja puges koobastesse, kibuvitsa põõsastesse, kaljulõhedesse, keldritesse ja kaevudesse. Ja Sauli juurde ei ainult 600 meest ja needki olid hirmul. Nüüd Samuel oli varasemalt Saulile öelnud, ja see on kirjas siis esimese Samueli 10. Peatükis, mis 8, et ma tulen su juurde 7 päeva pärast, et ohverdada põletusohvreid ja tänuohvreid tapma, ning ma teen sulle teatavaks, mida sa pead tegema. Kuid Saul muutus rahutuks, kui Samuel ei olnud määratud ajal kohal ja hakkas ise ohvriteenistust läbi viima. Tegelikult Saamuel tuli küll 7 päeva pärast, aga ta ei tulnud kohe sellel hommikul ja Saul juba oli närviline. Ja nüüd sellasemel, et ustavalt rahvast ette valmistada selleks ohvriteenistuseks, mida Saamuel oli tulemas tegema, haarasid kuningat kahtlustused. Ja Jumala palge otsimise ohvriteenistuse kaudu, see oli ülimalt pühalik ja tähtis toiming ja Saul oleks pidanud juhtima oma rahva südamed läbikatsumisele ja patukahetsusele, et see ohvriteenistus oleks neid tõeliselt olnud puudutav ja Jumalale vastuvõetav. See oli test Saulile. Kas ta loodab Jumalale või mitte? Kui ta kannatlikult oodanuks, oleks ta osutunud meheks, keda Jumal saab usaldada oma rahva valitsemisele ka ärevatel aegadel. Aga kuna ta muretses sellepärast, millises meelolus rahvas oli, hakkas ta rahva meelsuse tõstmiseks ise ohvriteenistust läbi viima. Ja nüüd 1. Saamueli 13 peatükis, salmid 10-14. Aga kui põletusohvri ohverdamise oli lõpetanud, vaata siis tuli Saamuel ja Saul läks temale vastu teda teretama. Aga Saamuel ütles, mis sa oled teinud? Ja Saul vastas, kui ma nägin, et rahvas mu juurest laiali valgus ja sina ei tulnud määratud ajaks, vilistid aga kogunesid Mikmassi, siis ma mõtlesin, nad nüüd tulevad vilistid mu vastu alla Gilgalisse, mina ei ole veel Jehova palet leevendanud ja siis ma söendasin ja ohverdasin põletusohvri. Ja Saamuel ütles Saulile, sa oled mõistmatult talitanud. Me näeme siin selle tõelise tarkuse puudumist. Sa ei ole pidanud Jehova oma Jumala käsku, mis ta sulle andis, sest nüüd oleks Jehova kinnitanud su kuningriigi Iisraelis igaveseks, aga nüüd su kuningriik ei jää püsima. Jehova on otsinud oma südame järgi mehe ja Jehova on teda käskinud olla vürstiks oma rahvale, sest sina ei ole pidanud, mis Jehova sind on käskinud. Nüüd Saamuel ütleb siin otse välja, et Sauli tegu lähtus tõelise tarkuse, Jumala tundmise puudumisest. Ja sellel, mis ta tegi, on nüüd väga rängad tagajärjed. Olete kunagi mõelnud, mis vahe on teadmistel ja tarkusel? Teadmised on info omamine. Tarkus on oskus seda infot õigesti kasutada. Koolist võime saada teadmisi, aga Jumalalt tuleb tarkus seda kasutada. Saulil olid teadmised, kuid siis, kui oli aeg otsuseid teha, puudus tal vaimulik tarkus. Aga ometi ei jätnud Jumal Sauli, vaid andis talle veel ühe võimaluse. Ja me loeme edasi 1. Saamueli raamatust 15. peatükist, salmid 1-3. Ja Saamuel ütles Saulile, Jehova on mind läkitanud võidma sind kuningaks tema rahvale Iisraelile. Ja nüüd kuule Jehova sõnu. Nõnda ütleb vägede Jehova, ma tahan kätte tasuda, mis Amalek tegi Iisraelile, astudes temale vastu, kui ta tuli Egiptusest. Mine nüüd ja löö Amaleki ja kaota sootuks ära kõik, mis tal on, ja ära anna temale armu, vaid surma nii hästi mehed kui naised, lapsed, imikud, härjad, lambad, kaamelid ja eeslid. Mis sellest ülesandest sai? Ja 9. salmist loeme, aga Saul ja rahvas andsid armu Aagagile ja parimaile pudulajustest ja veistest, nuumloomadest ja talledele, kõigele, mis oli hea, ega tahtnud neid hävitada sootumaks. Aga kõik, mis oli väärtuseta ja väeti, need hävitati sootuks. Jehova sõna tuli Saamuelile. kõigest sellest, mis oli sündinud ja Jumal oli kurb. Sest mees, kellel oli antud võimalus rahvast Jumala teenimises juhtida, oli osutunud nõrgaks ja ahneks. Saamuel astus nüüd Sauli juurde ja küsis, mis lammaste määgimine see on, mida ma kuulen? Kas vahest on ka niimoodi, et kuulete lammaste määgimist? Juhtub, eks? Ja nüüd ongi, et Jumala tarkus selle nägemisel, mis on tõeliselt teda teeniv, ja kus me nii-öelda peame alanduma tema ette. Ja nüüd Saul püüdis seda vabandada, kogu seda siis lammaste hulka, mis oli alles jäetud, põhjendusega, et need on Jumalale ohverdamiseks. Kuid Saamuel nägi Sauli vingerdavast sõnastusest ülevalt antud tarkusega läbi. Väärt lambad, mis alles jäeti, mõeldi küll ohvriks tuua, kuid selle taga oli kasumlik kalkulatsioon. Ohverdades teiste lambaid, jäävad ju meie enda lambad alles. Selleks umbes sama, kui varastada kirikus naabri rahakott ja sealt kümnekas korjanduse kasti visata ning mõelda, et küll ma täna ikka tõin Jumalale suure ohvri. Ja koopuse kirja kolmandas peatükis salmid 15-17 ütleb, see ei ole see tarkus, mis tuleb ülevalt, vaid muldne, maine, kurjast vaimust pärit. Sest kus on kadedust ja riiakust, seal on korratust ja iga halb asja. Ent tarkus, mis on ülevalt, on kõigepealt puhas, siis rahulik, leplik, sõnakuulelik, täis halastust ja head vilja, kahtluseta, teeskluseta. Ja siin ongi asja tuum. Jumal soovib kinkida meile tõelist tarkust, mis on vaba, rikutud või isekatest motiividest. Tarkust, mis otsib rahu, mitte tülisid. Tarkus, mis on mõistetav, mis on mõistev ja valmis teisi kuulama. Tarkust, mis on valmis alistuma Jumala tahtele. Tarkust, mis on täis kaastunnet ja valmis andestama. Tarkust, mis kohtleb kõik inimesi ausalt ja võrdselt. Tarkust, mis on siiras, ilma teeskluseta. Ja tõeline tarkus algab suhtest loojaga. See ei ole midagi, mida inimene saab ise välja töötada, vaid see on kingitus Jumalalt. Tõeline tarkus väljendub tegudes, mis usaldab Jumalat. Jumala tarkus sai täiel määral elavaks Jeesuses Kristuses. 1. Korintose 1.24 ütleb, kuid neile nende seast, kes on kutsutud nii hästi juutidele kui kreeklastele, me kuulutame Kristust, Jumala väge ja Jumala tarkust. Kristus on Jumala tarkus meie jaoks elavaks saanud. Ja Kolossaraamatu teises peatükis veel ütleb salmid 1-3. Sellepärast ma tahan, et teil oleks teada, kui suur võitlus on mul teie laudikealaste pärast ja kõikide pärast, kes mu palet lihas ei ole näinud, et saaksid kinnitust nende südamed, olles kokku liigretud armastuses ja täieliku mõistmise kogu rikkusesse ning tunnetaksid Jumala saladuse, see on Kristuse, kelles peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. Hea on omandada teadmisi koolis, kuid see on vaid tugioskus. Elu, mis on tõeliselt elamist väärt, algab alanduses ning patukahetsuses Kristuse risti all. Kristus on meie elu allikas ja tema on meie lunastus. See on tõeline tarkus, kui Kristuse vaim elab meis. Seda taotlegem. Amen.